Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп атасыз. Саламат, урматтуу агарман, 18 июлдагы кечки берлерди улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Алдыдагы ушул темада талкууну сунуштайбыз. Мүлкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Европадагы суу ташкынынан каза болгондордун саны 183 адамга жетти. Дагы 10 адамдар дайынсыз. Каза болгондордун ичинде кеминде 156 адам Германияда, калганы Бельгияда көз жумганы кабарланды. Европанын башындагы суу ташкынынан негизинен Германия, Бельгия, Нидерланд жана Люксембург жабыркады. Суу Швейцария, Австрия жана Чехиянын айрым бөлүктөрүнө чейин жетти. Австриянын канцлери Себастьян Курц Твиттердеги баракчасына жамгыр тилекке каршы Австриянын биринчи жерин кыйратып кетти деп жазды. Немис канцлери Ангела Меркель бүгүн Шульц шаарындагы ташкындан аман калгандарга жолугушканы бармакчы. Кыргызстанда акыркы суткада коронавирус 1373 адамдан жаңы катталды. Ошондой эле коронавируска каршы штабтын 18 июлга карата берген маалыматына караганда бир суткада 1103 адам сакайды. Акыркы суткада тилекке каршы коронавирус илдетинин кесепетинен 10 киши көз жумду. Алардын 6 Бишкекте, 2 Ысык Көлдө, Баткенде жана Нарында 1 адам катталды. Ошону менен пандемия катталган былтыркы март айынан берки Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 150 миңге чамалады. Оордан жалпы 125 миңден ашуун адам сакайды. Илдеттен жалпысынан 2175 адам көз жумду. Кыргызстан акыйкатчысы мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жетекчилерин коронавируска каршы эмдөөдөн өтүүгө кызматкерлерин мажбурлоо же коркутуу менен жүргүзүүдөн алыс болууга чакырылды. Омбудсмен институту тараткан маалыматка караганда, вакцинаны милдеттүү түрдө алууга мажбурлап жатышканы тууралуу арыздоо маттар укук коргоо уюмунун 115 шөр байланыш кызматына келип түшүүдө. Кайрылгандардын көпчүлүгү жетекчилик эмделбегендерди иштен кетирүү же айлык акысын азайтуу менен коркутуп жатканын билдиришкен. Акыйкатчы институту учурда кайрылуу электенип жатканын маалымдап, эгер мажбурлоо фактылары аныкталса, анда жетекчилер мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыларын эскертти. Ошондой эле учурда вакцина алуу адамдардын ден соолугун коопсуздугу үчүн жалпы дүйнөнүн бирдиктүү саясаты максаты жана элдин ден соолугуна кам көрүү экени белгиленген. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 29 марттан тарта башталган. Бул аралыкта 250 миңден ашуун адам вакцинанын биринчи дозасын, ал эми 100 миңден ашууну экинчи дозасын алышканы кабарланды. Токмок аймактык шайлоо комиссиясы шаардык кеңешке добуш берилген бардык тилкелердин жыйынтыгын кайрадан карап чыгат. Добуштарды кайра саноого эмгек жана асыл мурас жаштар партиясынын арызы негиз берген. Аталган партиялар бардык тилкелерде добуштар кол менен саналган эмес деп белгилешүүдө. Шайлоо мыйзамдарына ылайык добуштарды кайра эсептөө борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнүн катышуусунда ишке ашырылат. Тажик бийлиги Ирактан кайтарылган балдарга туугандарынан жолугуусуна тыюу салды. Ирактагы согуш аймактарынан алып келген балдарга туугандарынын жолугууга убактылуу тыюу салганын бул тууралуу Тажикстандын балдар укугун коргоочу Мижгуан Бобожонзода маалымат жыйынында билдирди. Балдар акыйкатчысынын сөзүнө караганда, Ирактан алып келинген балдар учурда мектеп интернаттарда. Акыйкатчы Азоди радиосунун кабарчысы балдар качан туугандарынын колуна берилери тууралуу суроосуна жооп берген жок. 2 жыл мурун Ирактан алып келинген тажикстандык балдардын туугандары алар мектеп интернаттан көрө үйлөрүнө кетүүнү самап жатышкан Азодинин кабарчыларына айтып беришкен. Кан фестивалындагы алтын пальма бутаган титан тасмасы утуп алды. Элиралык Кан кинофестивалында эң улук байге алтын пальма бутаган франциялык кинорежиссер Жулиан Дюкорно тарткан титан аттуу боди-хоррор жанрындагы тасма алды. Жалпысынан сынакка 24 тасма катышкан. Калыстар тобун америкалык кинорежиссер, продюсер, сценарист жана актер Спайк Ли жетектеди. Ал эми баш байгени ирандык кинорежиссер Аскар Фархади тарткан баатыр тасмасы менен финляндиялык номер 6 купе тасмасы режиссеру Юхо Космани бөлүп алды. Эң мыкты сценарий деп жапон киночулары Рюсуке Хамагути менен Такамас Ое тарткан Менин машинемди айда деп аталган тасма таанылды. Мыкты режиссерлук иш үчүн Аннет тасмасы менен франциялык Леос Каракс сыйланды.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтына жайгашкан. Орус тилинде болсо сайтыбыз рус азаттык чекит орг деп аталат. Бир үзүп улантабыз. Жогорку кеңеш президенти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулап добуш берүүгө жиберди. Эки күн катары менен талкууланган бул долбоор көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Талаштуу долбоордун күнгөй тескейин бүгүн депутаттар жана эксперт менен Арай көз чарай талкуусунда талкуулайбыз. Талкууну Бишкек студиясына бурулган Турдубек кызы жүргүздү. Азыр анын кайтолуусун сиздерге сунуштайбыз.
Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жетектеген жумушчу топ президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды 2 ай даярдады. Долбоор 30 июнда президенттин атынан жогорку кеңешке келип түшкөн. Ал аралаш шайлоо системасын сунуштап жатат. Башкача айтканда, конституцияда көрсөтүлгөн 90 депутаттын 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык система менен шайланат. Бирок мындай сунуш парламентте 2 күндөн бери кызуу талкуу жаратып жатат. 35-55 форматындагы аралаш системаны сунуш кылууда жумушчу топ кандай негиздерге таянды жана анда кандай тобокелчиликтер бар адегенде ушу жумушчу топтун мүчөсү катары Айнура Айымова суроого жооп берсеңиз.
Саламатсыңарбы урматтуу радио көрөрмандар. Тактоо иретинде президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ биз кандайдыр бир мыйзам долбоордун үстүнөн иштеген жокпуз, биз ушул шайлоо системалардын үстүнө иштегенбиз. Ушул жумушчу топко бир топ эл аралык эксперттер, борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, парламенттен 4 мүчө, көптөгөн баягы мамлекеттик органдарды
30-дан ашып
атат, да, где-то 35 мүчөлөрү эсимде жок. Мындай чоң жумушчу топ, эл аралык ведомство аралык аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз ушул системаларды карап чыктык. Мен ушул эл аралык эксперттерге ыраазычылык билдирдим. Анткени көп мондай аралаш системаларды да презентация кылышты, мындай пропорциональдык системаларды, айрым одномандатный системалардын да плюс минусун да айтышты. Биз ушул системалардын үстүндө иштегенбиз. Чындыгында айтайын, айрым мамлекеттерде азыркы ушу мыйзам долбоордогу сунушталган концепцияда аралаш система, параллельная системада деп айтып койсок болот, мындай ийгиликтүү эле иштеп келатышат. Бирок биз ушул азыр талкууда да айттык, биз бул аралаш системада и одномандатный система бар, тажрыйбасы бар болгон Кыргызстанда, жана партиялык пропорционалдык системанын плюс минустерин айтылган. Мурункусунда президент андай мыйзам чыгаруу, да, мыйзам демилгеси укугу жок болчу. Азыркы конституцияда, баш мыйзамыбызда ушул президент өзүнүн укугу менен пайдаланып президентке мындай 2 вариант берилген.
Эмил мырза, ошондой болсо да парламентте ошо президенттин атынан келип түшкөн мыйзам долбоору эмне үчүн ушундай бир өтө кызуу талкуу жаратып, эмне үчүн мындай көбүрөөк жактырбаган маанай болуп, анан тобокелчиликтер жөнүндө көп айтылды?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Ооба, мына палатада бүгүн 2-күн катуу талкууланды. Негизги карама каршылыктар, негизги биздин депутаттардын ойлору көпчүлүк. Бул президент демилдеген мыйзам аралаш системада. Бул өтө чийки биринчиден. Экинчиден, көп нерсе эске алган эмес. Мисалы 35 анда мандатный, 55 партийный система деп атат. 35 анда мандатный да. Бул гендердик теңдик эске алынган эмес. Биринчиден, бул жерде эч кандай аял шайлана албайт. Эч кандай жаш балдары, жаш уул кыздар шайлана албайт. Андан кийин билим, мурунку шайлоолордо мындай талап бар эле, жогорку билимдүү деген. Бул эле жогорку билимдүү деген дагы сөз жазылган эмес. Каалагандар көчөдө жүргөндөр эле шайлана берсе болот. Бул биринчи. Экинчи, эң талаш нерсеси бул 35 анда мандаттыйды, 35 ошол бир округдан бир шайлоочуга 100 000дан 115 000 чейин биз шайлоочуну бөлөбүз деп атат округдан. 115 000. Андай болсо бизде Кыргызстанда билесиз, ушуга чейин да 9 тороодо чаткалда депутаттар жок. Ал жерде шайлоочу болгону 20 000, 30 000 чейинде. Эгерде ошондо 20 000, 30 000 болсо, анда 115 000 болсо сөз булар башка чоң желе менен кошулат дагы. Албетте бизде Кыргызстанда, бизде кыргыздардын менталитетин эске алган эмес. Биз буга чейин, ушуга чейин 2015 жылы билесиз, шайлоонун артынан Акаевдин бийлиги кеткен. 2020 жылы да шайлоонун артынан Жээнбеков да мөөнөтүнүн аягына чыккан жок. Ушул чыр чатакка бул сөз салып келет. себеби баягы бизде урууга бөлүнөт, бизде өз туугандары, анан баягы эле өздүгүн шайлайт дагы, анан 20-30 000, 40 000 шайлоочу бар райондордон анда мында чыкпайт. Бул деген өзүнүн өкүлү болбойт, сөз нааразылык болот.
Анткени мен ушул эксперттик топтун жетекчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабеков айтып атпайбы, бул элдин талабы.
Туура, мен анын эл талабын дегенге мен кошулам. Эл дагы партиялык шайлоодон тажап бүттү. Элдер буга чейин шайлоогондо списокту көрөт бир фамилия, анан шайлоо бүткөндөн кийин башка фамилия болуп калат. Бул буга чейин ошо биздин буга чейинки биздин пропорционалдык шайлоонун системанын туура эместиги. Бизге буга чейин да бир мыйзам бар, Айнур Точинен жакшы билет. Бизде буга чейин биринчи окууда өткөн.
Жакшы, биз ал мыйзам азыр кайрылабыз, кечиресиз мени. Айнур айымга ушул айрым депутаттар демократияга басым жасалып калды бул долбоор аркылуу деп айтып чыгышпады, ошо партиялык система аркылуу шайлоодон баш тартуу өзү демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтууга, бир диктатураны чыңдоого жол ачпайбы?
Негизи ушул бүгүнкү жагдайга алып келген октябрда 20-жылдагы жагдайды карасак, негизи бул системанын күнөөсү эмес, бул административдик ресурс менен добуш сатып алуунун эң ушул кесепети болуп атпайбы? Ошого карабастан мына президент дагы, депутат дагы, депутаттар дагы ошол жумушчу топ ошол системаны да күнөө издеп атышат да. Негизи мына азыркы биздин шайлоо мыйзам эң прогрессивдүү Борбор Азияда эмес, жалаң эле постсоветский мамлекеттерде эң прогрессивдүү деп эсептелет. Биз буга 10 жыл, мисалы үчүн мен өзүм 10 жыл эмемди тажрыйбамды кошком, анан депутаттар келип ушул 10 күндүн ичинде ушул мыйзамды кантип кабыл алат? Бүгүнкү ушул отурумда депутаттардын эмелери мындай карма каршы айткандары ушул мындай неестественный процесс болуп атат да. Келип президент ушул мындай мыйзамды түшүрдү дагы, анан кийин эми түздөн түз мажбурлаган жок, бирок эми азыркы убакта президент баш болуп бүт баарына жооп берет да. Анан кийин негизи депутаттар кабыл алып бериш керек эле. А бирок бүгүн депутаттар өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн мыйзамына көрсөтүштү. Бул эмнени көрсөтөт? Демек бизде демократиянын түбү дагы эле мындай балта чаба элек деп айтсак болот. Ошол мыйзамга бүгүн тим эле арстандай болуп күрөшүштү го. Мейли ушундай эле болсун. Негизи жогорку кеңештин өзүнүн функциясы ушундай эле. Өздөрүнө мыйзам жарашып өздөрү иштеп чыгыш керек эле. А бул жактан президент сунуш кылып атат. Сунушту кандай кылып атат? Ушул жумушчу топ 2 айдын ичинде системаларды карап, эксперттер ушул проектти жазып койду дагы, анан кийин мына сунуш кылган Борбор шайлоо комиссиянын төрайымы сунуш кылып атат. Бүт президенттин демилгесин мындай лавралары төрайымга түштү да. Бүгүн жогорку кеңеште ушуну карап мен дагы өзүм жүрөгүм ооруду чын эле. Бирок ошол эле убакта мына азыр жогорку кеңеште бир Алтынбек мырзанын долбоору бар, а бүгүн концепцияны, башка концепцияны алып бергиле дейт. Ал концепция уже кабыл алынган мында, туурабы? Ошол концепцияны эми акырына чейин жеткизиш керек. А негизи мындай ирет менен келсе, бул жогорку кеңеш уже өзүнүн соңуна чыкты. Булар бүт баары өздөрүнүн эмесине барыш керек. Азыр каникулдан чыгып эле ошо менен тараш керек. Шайлоо процесси ошол боло турган мыйзам менен өтүп, кийин жаңы парламент келип өздөрүнө каалаган системаны тандап алышат. Мына сиз айтып атпайсызбы, партийный система өзүн өзүн актаган жок. А партийный системада ар бир регионалдуу активисттер бар, акчалуулар бар, сулуулар дагы бар, мындай активисттер дагы бар, ЛВЗ бар, аялдар бар, бүт баары эсептелген да. Жок, ошону четке кагып азыр эки болбогон, мисалы үчүн мен ошол эки системаны тең тандабайм, анткени өкөндө тең
кемчиликтер бар. Айнур айым, ушул сиз жана пропорционалдык системаны колдодум деп атпайсызбы эксперттик топто? Анан мисалы ушундай бүгүнкү маанайга караганда депутаттардын көпчүлүгү бул долбоорго каршы болуп атышат да дээрлик. Эми ал добуш берүүнүн жыйынтыгы кандай болорун биз билбейбиз, ар кандай чыгат адатта. Анан ушул ушуга жеткирбей бир же болбосо мурдагы системаны сактап калган бир добуштар көпчүлүк түзө албай калдыбы?
Биринчиден, чындыгында коомдо кандайдыр бир көп ушу партиялык системага көп сын айтылды. Ошон үчүн мен оюмда президент дагы президенти ушул жарымды какой-то бир бөлүгүн ушул өкүлчүлүк функцияны күчөтөм деп айрым чындыгында мага мисалы үчүн ушу 5-чакырылышта 6-чакырылышта көп звонокторо келишти. Мына биздин райондун, биздин айылдын, биздин аймактын кулуну жок, өкүлү жок, сиз келип биздин маселебизди чечип бериңиз депчи. Чындыгында андай эмелер болду. Мен барганда эмесин кандай көйгөйлөрдү көрсөмчү, көбү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер экен. Анча мынча бир эле бир эки маселе ушу жогорку кеңештин депутаты чече турган, баягы жогорку кеңештин деңгээлде чече турган маселелерди. Балким президент ошол тарапты да ойлоп ушул 90 мандаттын ичинде 30 мандатты, 35 мандатты ушул одна мандатный округтан да бөлүп, ошондо ар бир округ мына мен депутатым деп Иванов Сидоровту көрсөтүп коет эле. Ал эми бирок бул система болгондо 4-чакырылыш, жогорку кеңештин 4-чакырылышы бул ошо так ушул одна мандатный система менен келген депутаттардын ичинде бир да эми парламент жогорку кеңештин эң биринчи функция бул өкүлчүлүк функция. Хоть любой функцияны азайтса болот бир эме баш мыйзамды аркылуу, бирок өкүлчүлүк функцияны эч ким өзгөртө албайт. Эң самый главный функция ошол. Ошон үчүн парламентте жогорку кеңеште ошол баягы одномандатный округ менен келген 3-чакырылышта бир да депутат айым жок. 53% айымдар жок, өкүлү жок, жаштар жок, бүт капчыктуу жигиттер келип калган. Анан кийин аябай сот менен бир бири менен соттошуп жатып калышты. Андан кийин дагы бир ушул мыйзам долбоордо мынтип сунуштап атышат. Мисалы үчүн вакансия болсо, одномандатник бир өкмөткө кетсе же дагы биримесе ушул вакантный мандатка дагы шайлоо. Биз шайлоонун ичинде жүрө берет экенбиз. Анткени ушул 4-чакырылышта тук-кутту ошондой болгон. Сот иштер менен шайлоого эметип калды. Эми биздин бюджетибиз анга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул бир. Партийный системанын дагы эми партийный система качан? Бир 10 жыл болду. Минустары бар чындыгында. Партиялардын ичинде баягы тилекке каршы важдизм деген бир адамга байланышып калган, партиянын тизмесин түзгөндө бир эле адам чечип коет. Анан кийин дагы бир внутрипартийная коррупция мындай пайда болуп калды айрым партияда. Кемчиликтери бар, бирок биз ошол эки системадан эң мындай мыкты туруктуу системаны иштеп чыгайлык деп атпайбызбы?
Ушул туруктуу система азыркы деп ойлоп атасызбы? Ушул система деп сунуш кылган?
Жок, биз ушул эми бул маселе боюнча дагы мен ойлойм жогорку кеңеште дагы талкуу болот. Мына мен бүгүн мынтип сунуштадым мисалы үчүн депутаттарга: келгиле азыр концепцияны колдоп берелик биринчи окууда, анан кийин өзү регламентте дагы альтернативный варианты законопроекты деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мурда да ушундай болгон, эки мисалы үчүн мыйзам түшсө бир эле маселе боюнча альтернативдүү ар тараптан да мисалы өкмөттөн да же депутаттардан ошону биринчи окуудан өткөзгөндөн кийин ушул алайынчыда комитеттин профильный комитетте аны бириктирип да караганга мүмкүнчүлүк болот деген мен ошону сунушту бердим.
Мисалы үчүн ушул кайрылышы мүмкүнбү? Сиз да жана сөз кылдыңыз, ушул бул Алтынбек Сулайманов жетектеген топ, ал жалгыз эмес да, ушул топ бир округ аркылуу ачык тизме менен шайлоодо атпайбы? Преференциалдык деп биринчиден ушул долбоор эмне үчүн президент колдогон жок, каалаган жок ушул системаны? Экинчиден ушул мыйзамга кайра парламент кайтып келиши мүмкүнбү?
Президенттин дагы тегерегинде 3-4 топ иштеп атат, ал кишиге да кеңеш берет. Экинчиден президент, билесиз, баягы шайлоонун алдында элге айткан сөзү бар: анда мандатты депутат шайланыш керек деген. Мүмкүн ушул сөзүн кармап атат, бирок кырдаал убакыт ойду өзгөртөт. Азыр мына президент шайлангандан бери 6 ай болоюнап калды. Келечекте кырдаал алдын ала караганда ал да ойун өзгөртөт деп ойлойм мен. Алтынбек Сулайманов мыйзамын биринчи окуудан концепциясын алып бергенбиз, бирок экинчи окуу келген жок. Эмне себепти билем, келген жок.
Алтынбек Сулайманов эксперттик топко мүчө болуп кирди да. Буга чейин Сулайманов бизге келген ушул талкууда сиздер отурган жерде отурганда президентке жолуктум, президенттен мындай колдоо алдым деген маанайды берди эле да бир пикирде.
Бирок кандайдыр себептен менен экинчи окууга келген жок. Бүгүнкү эки күндө талкууда мына президенттин өкүлү болуп келген Орушайком жетекчиси Нуржан Шайылдабекова түшүндү. Бул азыр иштелген долбоор парламенттин колдо таппайт. Себеби көпчүлүктүн ою биз баарыбыз айттык, бул азыркы кабыл алган мыйзам биз кабыл койсо арты жаман иш менен бүтөт. Ошондуктан биз бүгүн муну жогорку кеңештен биз өзүбүз мындай танеппис алып сүйлөштүк. Келле анда президент менен чогуу бир келишимге келели. Себеби убакыттар эгерде октябрдын аягында шайлоо өткөзүш үчүн биз июлда кабыл алып бериш керек.
Шайлоого мыйзам долбооруна бүгүн добуш бериш керек беле?
Мыйзам долбооруна добуш бериш керек эле, бирок ага жетпей калды. Убакыт жетишпей калды, ал кийинки жумага чыгып кетти. Ошондуктан биз бир кеңешме рабочий группа түзүп туруп, биз өзүбүздүн вариантты жогорку кеңештин биз президентке айтабыз. Мына биздин вариант деп. Анан менимче бир ортолуктан бир вариантты биз иштеп чыгып, ошол мыйзамды биз тез арасынан кабыл алып бериш керек. Себеби азыр эми туура эмес сөздөр кетип атат, депутаттар кетиши келбей эле атайын сөз болот деп. Жок, андай эмес. Биз керек болсо эртең тарап кетебиз. Биз мыйзам кабыл алып, биз мыйзам таркап келсек, анан мыйзам калып, анан хаос болот анда. Биз мыйзам кабыл алып берип, анан кийин мөөнөттүү дегенде шайлоого барганда биз ошого жол түзүп баарын орнотсок деш керек.
Мен Эмил мырза менен макул эмесмин, анткени мына любой система, шайлоо системасы абдан татаал. Аны ушул шашылыш түрдө 10 күндө кабыл алганга эч мындай мүмкүнчүлүк жок. Жок, эл менен талкуу, эл менен эсептешип, ушул системаны жогорку кеңешке убакыты жок азыркы жогорку кеңешке. Демек, булар азыр жөн эле убакытты тартып атат. Анткени Алтынбек мырзанын демилгеси деле президент мисалы үчүн өтө колдобойт. Анткени анын бир кемчилиги бар, баягы өкүлчүлүк регионалдык эме, алар эч мындай жооп бербейт да. Сөзсүз президент ага макул болбойт, айтат жок. Анан кийин колдорун бурап ушул мыйзамды
ким алып келди? Мыйзамды президент алып келди. Этирип алып келсе болобу эле? Эмнеге такап атат июлдун аягына?
Ошол да. Ошон үчүн силердин мөөнөтүңөр бүткөндөн кийин барып эс алып, ар кимиңер шайлоого даярданышыңар керек. Жаңы парламент келип, ошол системаны так карап, канчалык
жакшы
кечирип койсуз, мына бул башалман бүт бары ошол баш мыйзамдан чыгып атпайбы? Баш мыйзамды так көрсөтүлгөн жок, кайсы системаны кабыл алыш керек. Бир эле беренесинде жазылып калган. Кийин депутаттар келип парламентке келгенде эмеге бөлүнөт? Фракцияларга жана депутаттык группаларга деп. Бирок аякта бир норма бар. Могут биргенге мүмкүнчүлүк бар. Ай бирикпесе ушундай эле саясий партиялар менен өкүлдүгү менен
мисалы азыр ким эле ошо президенттин өкүлү Шайылдабекова өзү дагы тез кабыл алып бергиле убакыт тар деп атат. Октябрда шайлоо өтүш керек деп атат. Эгер кабыл алынбай калса, баш тартса, анда жарым жылдан кийин бул мыйзамга кайра кайтып келиш керек болот.
Туура. Проблема болуп аткан бул добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп аткан. Буга көз салбай кече мына кодексти карап атканда ошонун ичинде административный ресурс менен добуш сатып алуу эң эле төмөн болуп калды булардын.
Айнура, сиз кандай деп ойлойсуз, ушул саясий процесске кандай таасир этиши мүмкүн? Чын эле ушул кабыл албай калуу ыктымалдыгы барбы? Эгер андай болсо, мындан ары кандай саясий процесс кандай уланышы мүмкүн? Парламент эмне кылышы керек болот?
Мен жогорку кеңештеги көпчүлүк депутат коллегаларымдын позициясы күздө боло турган шайлоого так мыйзам долбоордун мыйзам менен эрежелерин тактап алыш керекпиз, туурабы? Азыр проблема эмнеде? Мисалы үчүн азыр президенттин келген мыйзам долбоору жакшы жактары бар. Мисалы үчүн 55 пропорционалдык система боюнча сонун представительский функцияны бекем кармай турган сунуштары бар. Мисалы үчүн да женский квоталар күчөтүлгөн, уже 3-чү позицияда да аялдарга берилген. Анан кийин жаштарды тоже бекем азыркы действующий мыйзамда у них такая плавающая норма, да? Азыр баякы президенттен келген дагы так жазылган, жаштарга так твердая квота жазылган, анан кийин баякы ЛОВС, башка улуттардын өкүлчүлүгү, жакшы нерселери бар. Ошону дагы ошол жерден алып, анан кийин баякы Сулаймановдун биринчи окуудан эмени мыйзамды, эки мыйзамдын жакшы жактарын алып, мына күзгө октябрь болобу же ноябрга шайлоо өткөзсө болот.
Мына булар иштебейт да бул
Алтынбектин. Айнура айым, президенттин өзүнүн сайты бар. Президент азыр мыйзам демилерин окуу бар. Алар бир ай турду. Сиз окудуңузбу ошо мыйзамды?
Туура окуган.
Окудуңуз. Коомчулуктан сунуш түштүбү?
Биз коомчулук талкууну өткөзбөдүк пен мына
ошол сунушуңуз эске алындыбы?
Жок. Анткени уже проект боюнча келди да, биз проектти уже талкууландык. А мындай система, биринчи системаны, эки системаны сунуш кылганда коомдук талкуу жүргүзүлгөн.
Эсиңизде Айнура айым, бүгүнкү парламент, кечээден берки парламент депутаттарынын маанайына караганда ушу Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын жылдыруу маанайы бар да, аракети бар да, ошондой болуп жатат да. Сиз кандай карайсыз ушул преференциалдык
эми ушул
системанын киришине?
Эгерде мисалы үчүн мындай баарын кандай десем бүт группаларды эмесин удовлетворить этем десе, анда ошол Алтынбектин мыйзамын алып эле, бирок ошол жакта же аялдар ошол квотасы эле каралып калат, калган квоталар каралбайт, этникалык наоборот перекос болуп калат. Парламентте мисалы үчүн ар бир партиянын мүчөлөрү болсо, мисалы үчүн бир улуттун көп улуттун өкүлдөрү көп болуп калат. Эгерде ошону карабаса, өкүлчүлүктү карабаса, регионалдуу системаны карабаса, анда ошол системаны кабыл алып эле шайлоого бара берсин. Жакпаса кийин өздөрү кандай бир башка долбоор менен оңдоп алышат. Бирок чечимди ушул же алыш керек, же бүтүрүш керек. Анткени бул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын бүтүрдү.
Президент менен жолугушуу болот деп атасыздар, депутаттарды. Анан ушу президентти чакыртып алуу ыктымалдыгы барбы, же доошка коюлабы? Мындан аркы процедура кандай болот ушундай кырдаалда?
Бизде азыр эки вариант калды: же жалаң 90 адамдык барыш керек, же профессионалдык барыш керек. Экөөдө тең кемчилик бар. Аралаш өтпөйт. Бүгүнкү маанай көрдүңүздөр, аралаш эч ким болбойт. Биз ошон үчүн кичине
добуш берүүгө барабы аралаш, же орто жолдон кайтабы кайра?
Мындай да, регламент боюнча добуш берүүгө барганда биз артка кайтып койсок, анда 6 ай артка кетип калат. Анда кайра бир ай коюп обсуждение, кайра келесе эки үч ай, анан кийин сизди жаман көрсө биздер, анан кийин булар кетип атат,
созулуп атат. Башкача айтканда кырдаалды тездетиш үчүн,
кырдаалды тез үчүн тез эки жак тарап туруп келип туруп бир келишимге келиш керек. Эки вариант: же 90 адам орнотту, же анда жана профессионалдыкты ошол экөө менен тандаш керек. Бирок мен өзүм профессионалдыкты колдойм, бирок туура эмес, мүчүлүштөө бар.
Айнуру Тойчиевнанын демилгеси бар, саясий партияларды үчүнчү карауда калып калды. Ошол эрежени, көп нерсени шайлоого чейин иреттейт, партияны жөнгө салышат. Ошону кабыл алып эле эски система менен кете берек же. Анткени ошол өкүлчүлүк бар, ловстер бар, аялдар бар, бүт бары бар, бирок добушту сатып албагыла, административдик ресурсту кылбагыла дагы отургула Бапаев 90 адам болуп.
Эгерде чын эле депутат буга чейин деле кайталанган көрүнүштө ушундай талаштарчы болуп атып эле анан башкача добуш берүүдө жыйынтык башкача болуп калган учурлар болот да. Эгер ошондой болсо жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Жумушчу топтун мойнундабы, парламенттин мойнундабы? Жоопкерчилик кимдин мойнунда, же президенттин мойнундабы?
Бул мыйзам президенттики, жоопкерчилик президент өзүндө болот. Эгерде президент келип ушул мыйзамды кабыл алып берел десе, биз жок дегенде биз айткан сунушту эске алды дейбиз. Мисалы жана гендердик ошол анан жогорку билимин жок, жанагы округтарга бөлгөндөр, бул жок дегенде ошол сунушту эске алса, бул кичине кийинки шайлоодо өтө чоң мүчүлүштү келтиргенге, мындай жол бергенге кичине жол түзүлөт.
Жакшы, анда рахмат сизге. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Ошентип эксперттик топ иштеп чыгып, президенттин атынан сунушталган конституциялык долбоор кабыл алынса, парламентке келчи 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округтан, 55 партиялык тизме менен пропорционал система аркылуу шайланышы керек болот. Бирок бул али чечиле элек, кандай чечилет муну мезгил көрсөтөт. Кутайбыз, сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаттары Айнура Алтыбаева, Эмиль Токтошев жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупбекова болду.
Арай көз чарай талкуусунун ТВ версиясы YouTube-тагы Азаттык медиа баракчабызда жайгашкан. Ушу менен Азаттыктын кечки берүүсүн дагы бир жарым сааттык бөлүгүнөн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүшсөр Максат Акматжанов даярдап жатат. Бир самдан